Θα μας μιλήσει ο Νίκος. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε, Νίκο, από αυτή την έκθεση. Βεβαίως, για κάποιους, μα τώρα τι κάνει, κάνει έκθεση, κάνει θέατρο, κάνει ποιήση, μαθηματικά,
έτσι στρατηγικές αυτές. Έτσι είναι τα παιδιά της εκπομπής. Κάνουν απ' όλα.
Συνεπώς δεν είναι τυχαία που...
Κοίταξε, όλα αυτά είναι θέμα ανάγκης, εντάξει. Αυτή η έκθεση έχει σκοπό να αναδείξει το θέμα των γενοκτονιών. Θα έλεγα ότι είναι μια δύσκολη έκθεση, γιατί για αυτούς που δυσκολεύονται λίγο στο είδος της ζωγραφικής, τα κάρβουνα είναι κάπως στεγνά, δεν έχει καθόλου το χρώμα. Νομίζω όμως ότι είναι κατανοητή η επιλογή, γιατί όταν μιλάς για τέτοια θέματα, δεν μιλάω μόνο για μία γενοκτονία, αλλά δεν μιλάω μόνο για τον Πόντο, ούτε για τους Αρμένιους μόνο, αλλά και Ρουάντα και Μπουρούντι και Καμπότζη. Η ιδέα είναι ότι τελικά πώς ζωγραφίζεις τον άνθρωπο. Αρχικά νομίζω ότι μπορείς να βάλεις χρώμα. Ωραία. Μετά αντιλαμβάνεσαι ότι πρέπει να το πλαισιώσεις. Μετά αντιλαμβάνεσαι ότι μάλλον πρέπει να κάνεις πρώτα το πλαίσιο και μετά το χρώμα. Και τελικά νομίζω ότι το χρώμα της ανθρωπιάς είναι ήδη μέσα στο μαύρο. Άρα είναι αυτό το μαύρο το κάρβουνο που λερώνει το χαρτί για να αφήσει ένα ίχνος και να πει ότι δεν θα ξεχάσουμε ότι υπάρχει το θέμα της αναγνώρισης, το θέμα της ποινικοποίησης. Είναι θέματα που είναι λίγο πολύ γνωστά στην Κύπρο. Υπάρχει το θέμα της κατοχής στην Κύπρο, το οποίο είναι έγκλημα πολέμου. Αλλά όταν μιλάμε για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, είναι λίγο πιο δύσκολα τα πράγματα, γιατί δεν ξέρουμε πόσο σημαντικά είναι, αν είναι μόνο και μόνο αυτά που αποτελούνται από τις γενοκτονίες, αν υπάρχουν τα πογκρόμ. Και αυτό το θέμα το επέλεξα με την έννοια ότι είχαμε κάνει και άλλες εκθέσεις που αφορούσαν τον Van Gogh ειδικά. Αυτά δεν είναι μόνο πρόσφατα, είναι ήδη από το 2009. Και μέσα από αυτό το πλαίσιο θυμόμασταν ότι ο Van Gogh θέλει να κάνει πορτρέτα για να υπάρχουν άνθρωποι στη μνήμη της ανθρωπότητας. Αποφασίσαμε λοιπόν ότι θα μπορούσαμε να κάνουμε κάτι το ανάλογο στον τομέα των γενοκτονιών. Τώρα, γιατί υπάρχει μια δυσκολία? Γιατί πώς να ζωγραφίσεις τη γενοκτονία? Και νομίζω ότι ξαναρχίζουμε από τα βασικά στοιχεία, τον άνθρωπο. Παίρνεις ανθρώπους οι οποίοι είναι θύματα, τα πορτρέτα που θα δουν οι άνθρωποι που θα έρθουν, γιατί θα είναι περισσότερο άνθρωποι από άτομα αυτοί που θα έρθουν για να δουν τέτοιες εκθέσεις, είναι πραγματικά θύματα, εντάξει, που έχουμε βγάλει από φωτογραφικό υλικό για κάθε μία από αυτές τις γενοκτονίες. Η ορολογία ήταν γαλλική, εδώ επιμέναμε τελικά να μην υπάρχει καθόλου ορολογία, έτσι να υπάρχει μόνο το σκίτσο, που βέβαια δυσκολεύει τον θεατή, γιατί δεν ξέρει αναγκαστικά από ποια γενοκτονία προέρχεται αυτό το θύμα. Αλλά η ιδέα είναι ότι οι γενοκτονίες είναι εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία να ξέρεις σε ποιο συγκεκριμένο μέρος είναι. Και το άλλο, αν θες, το στίχημα το ανθρώπινο είναι... Όταν ξέρεις για κάποια γενοκτονία, σε αγγίζει όταν βλέπεις ακόμα και μια φωτογραφία. Όταν δεν ξέρεις, βλέπεις μόνο το θύμα. Και θέλω να πω με αυτόν τον τρόπο ότι άμα δεν ξέρεις για την γενοκτονία, όταν βλέπεις ένα έγκλημα κατά της ανθρωπότητας, βλέπεις μόνο το έγκλημα. Και θεωρείς ότι είναι σαν όλα τα άλλα. Δεν καταλαβαίνεις μετά τι παίζεται στα κράτη, όταν λένε ότι εγώ δεν θέλω να αποδεχτώ ότι είναι γενοκτονία. Άρα αρχίσαμε με αυτά τα κάρβουνα. Νομίζω το κάρβουνο έχει ενδιαφέρον, γιατί το χαρτί είναι φτιαγμένο από ξύλο. Το κάρβουνο είναι και αυτό ξύλο. Και το ξύλο είναι αυτό που χαρακτηρίζει, αν θες, τη μνήμη, γιατί τα πρώτα στοιχεία του ανθρώπου είναι να σκαλίσει. Άρα σκαλίζει σε κάτι που μπορεί να κρατήσει μια μνήμη. Και μ' αρέσει η ιδέα ότι την ώρα που λιώνει στην ουσία το κάρβουνο λόγω της τριβής πάνω στο χαρτί, έχει το ξύλο πάνω στο ξύλο και αφήνει ένα ίχνος, το οποίο είναι η ανθρωπιά. αυτός είναι ο συμβολισμός γενικός της έκθεσης. Είναι μια τριανταριά έργα σε αυτό το μέγεθος 32-41, είναι αρκετά μεγάλο. Αρκετά μεγάλο για να είναι αρκετά ενοχλητικό. Αρκετά μικρό για να είναι αρκετά αποδεκτό. Δηλαδή να μην, δεν έχουμε ας πούμε μεγέθη του τύπου Γκουέρνικα που να σε καθυλώνουν, αλλά αν θες, για να γυρίσουμε και στον χώρο του θέατρου, εφόσον αναφέρθηκες και σε αυτό, όταν βλέπεις π.χ. Μπέκετ περιμένοντας τον Κοντό, σε κάποια φάση είναι ο Βλαντιμίρ και ο Εστραγκόν μαζί, είναι με τον Πόζο που τον φοβούνται, και έχει πέσει αυτός, ο οποίος είναι και ο εχθρός τους, και ζητάει βοήθεια. Και εκείνη τη στιγμή οι δύο ήρωες, που δεν είναι ο ήρωες αλλά είναι απλώς ράκι στην ουσία, λένε αν δεν τον βοηθήσουμε εμείς τώρα, είναι σαν να μην τον βοηθάει η ανθρωπότητα, γιατί εδώ η ανθρωπότητα είμαστε μόνο εμείς οι δύο. Και θέλαμε με αυτά τα ίχνη, με αυτά τα κάρβουνα, να πούμε ότι αν δεν τα θυμηθεί κανένας, θα είναι απλώς τριβή ξύλου πάνω στο ξύλο, το οποίο δεν προκάλεσε φωτιά, παράγει όμως ένα φως, το φως του μαύρου αν θες, που μπορεί να είναι πιο κατανοητό για τις μανάδες των αγνοωμένων στην Κύπρο. Και άμα δεν ανοίξεις τα μάτια, που εδώ γίνεται μόνο μέσω καρδιάς, δεν καταλαβαίνεις αυτόν τον πόνο, δεν σε ενοχλεί και τον αποδέχεσαι όταν οι άλλοι λένε ότι στην ουσία δεν είναι σημαντικό. Αυτό είναι το γενικό πλαίσιο.
Αρκετά ενδιαφέρουσα. Θα έλεγα μάλλον πολλές προκλήσεις αυτή η έκθεση, πράγματι.
Νομίζω ότι κάθε πορτρέτο είναι μια πρόκληση, γιατί πολλά από τα πορτρέτα είναι φωτογραφίες που σε κοιτάζουν και στην ουσία σου λένε με ξέχασες, με θυμάσαι, κάνεις κάτι, μήπως είσαι ο επόμενος. Γιατί ξέρεις, είναι αυτό το μεγάλο παράδειγμα από έναν στοχαστή την ώρα του Τρίτου Ράιχ. Λέει στην αρχή, όταν έπιασαν τους Εβραίους, εγώ δεν είπα τίποτα, γιατί δεν ήμουν Εβραίος. Όταν έπιασαν τους κομμουνιστές, εγώ δεν είπα τίποτα, γιατί δεν ήμουν κομμουνιστής. Και συνεχίζει αυτόν τον κατάλογο και λέει, ευτυχώς όμως, όταν με έπιασαν εμένα, κάποιοι είπαν κάτι. Και νομίζω ότι, ξέρεις, είμαστε πάνω ότι η κοινωνία είναι στο πλαίσιο της ειρήνης. Αυτό είναι που σημαντικό, είναι η ευημέρεια και η ειρήνη. Στην ιστορία της ανθρωπότητας βλέπεις πολέμους παντού. Στην ιστορία της πρόσφατης ανθρωπότητας βλέπεις γενοκτονίες. Την ώρα που μιλάμε γίνεται ακόμα μια γενοκτονία στον Νταρφούρ. Υπάρχουν και αναφορές έργα σε αυτό το πεδίο της ανθρώπινης ζωής. Και ενώ ζούμε ότι, ξέρεις, εμείς έχουμε προβλήματα, οικονομίες, δεν καταλαβαίνουμε ότι για αυτές τις γενοκτονίες πρέπει να μετράς τα θύματα ένα λεπτό για να παραμένει ανθρώπινο το νούμερο. Και εκείνη τη στιγμή λες, τελικά, τι είναι το σημαντικό. Και το σημαντικό με τις γενοκτονίες, νομίζω, είναι ότι είναι τόσο μεγάλες που σε βάζουν στο ύψος του. Δηλαδή είσαι μόνο ένας άνθρωπος, δεν μπορείς ποτέ να κάνεις μόνο σου ένα πράγμα ουσιαστικό και σημαντικό για μια γενοκτονία, θα κάνεις μόνο ένα λιθαράκι. Αυτό το λιθαράκι, όταν συνδυάζεται με τα άλλα, μπορεί μετά να γίνει ένα μνημείο. Και θυμάσαι και ότι οι καθεδρικοί ναοί πως έχουν δημιουργηθεί, ποιος χτίσεις το έκανε, ένας μεταξύ εκατοντάδων. Άρα δεν μπορείς να πεις κάτι το συγκεκριμένο. Και έχουμε χάσει, αν θες, αυτή την αξία της ανωνυμίας. Εμείς είμαστε πιο πολύ του τύπου υπογράφουμε τα πάντα. Όταν πουλάμε ένα βιβλίο κάνουμε υπογραφές, για να υπενθυμίσουμε ότι είμαστε εμείς ο συγγραφέας. Θεωρούμε ότι το βυζαντινό στοιχείο, όπου δεν υπέγραφαν τις εικόνες, είναι κάτι που είναι παλιό και ξεπερασμένο, και τελικά το θέμα των γενοτονιών ενισχύει ένα πρόβλημα. Ποιος έχει κάνει τη γενοτονία? Είναι ένας συγκεκριμένος άνθρωπος? Όχι. Επειδή δεν είναι κανένας, είναι σχεδόν όλοι. Όταν είναι σχεδόν όλοι, ποιον να καταδικάσεις? Πώς μπορείς να καταδικάσεις ένα γεγονός που έχει αυτή τη διάρκεια στον χρόνο? Και αυτό που έχει μεγάλη σημασία είναι ότι τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας δεν διαγράφονται, δεν παραγράφονται. Το θέμα είναι πώς το βλέπεις αυτό εικαστικά. Άρα όταν κάνουμε αυτό το έργο, η ιδέα όταν εμείς τώρα το υπογράψαμε ήταν ότι εγώ υπογράφω ότι θα σε θυμάμαι. Μπορεί να σε ξεχάσουν οι άλλοι. Γιατί είναι αυτός ο δύσκολος ρόλος, αν θες, του μαχητή της αναγνώρισης γενοκτονίας, είναι πώς να αφήσει μία απόδειξη ότι σε κάποια φάση της ζωής του άξιζε να κάνει κάτι. Οι γενοκτονίες και το θέμα των αναγνωρίσεων και ακόμα και της ποινικοποίησης είναι ένα στοιχείο που μας μεγαλώνει. Ξέρεις, θεωρούμε όλοι ότι γεννηθήκαμε άνθρωποι, αλλά γινόμαστε άνθρωποι. Με τις γενοκτονίες νομίζω ότι αγγίζεις τα όρια της ανθρωπιάς, γιατί δεν έχεις το στοιχείο. Να δώσω ένα παράδειγμα. Η γενοκτονία των Αρμενίων είναι 1,5 εκατομμύριο. 1,5 εκατομμύριο θύματα είναι δύσκολο να τα φανταστείς. Άρα ένας τρόπος που έχω χρησιμοποιήσει για να το φανταστούν τουλάχιστον οι μαθητές μου, οι ακροατές, οι θεατές, είναι, λέω, θυμάστε τις πικαρίες, τις πυρκαγιές στην Ελλάδα το 2007. Έκαψαν 3 εκατομμύρια ελιές. Έχουν κάποια εικόνα τι σημαίνει αυτό? Ωραία, λέω, από τα 3 εκατομμύρια σβήστε τα μισά. Και εκεί πέρα που βλέπετε ένα δέντρο καμένο, βάλτε έναν άνθρωπο να καίγεται. Αυτή η εικόνα είναι λίγο πιο δύσκολη να την αντέξεις. Το άλλο θέμα σε σχέση με τη γενοκτονία είναι ότι η πυρκαγιά μπορεί να ανάψει από απλώς ένα φυτίλι. Στη γενοκτονία πρέπει να κάψεις εσύ προσωπικά κάθε δέντρο. Και μετά αποκτάς την διάσταση του χρόνου. Πόσο καιρό χρειάζεται για να κάψεις 1,5 εκατομμύριο δέντρα όταν πρέπει να ανάψεις το φυτίλι για το καθένα? Και μετά σιγά σιγά αποκτάς την έννοια ότι σίγουρα αυτό έγινε από ένα σύστημα που το οργάνωσε. Δεν μπορεί να είναι αυθόρμητο. Και έτσι σιγά σιγά μπαίνει ο άλλος στη διαδικασία ότι εφόσον υπάρχει μια συστηματική καταστροφή του άλλου, τότε πρέπει πραγματικά να τον καταδικάσουμε για αυτό το έγκλημα κατά της ανθρωπότητας, και δεν είναι ένα έγκλημα, αν θες, πάθους που λόγου εκνευρισμού, διάφορους λόγους, αίτια, μπορείς ακόμα και να το συγχωρέσεις. Εδώ είναι κάτι το οποίο είναι συστηματικό, οργανωμένο. Και όταν βλέπουμε τις διάφορες γενοκτονίες και πώς εξελίχθηκαν, έγινε πρώτα, ας πούμε, η γενοκτονία των Αρμενίων, οι Τούρκοι έβγαζαν φωτογραφίες από τα θύματα. Μετά, όταν έκαναν τη γενοκτονία των Ποντίων, εξήγησαν τα ίδια επιτελεία να μην βγάζετε φωτογραφίες με τα θύματα. Και γι' αυτό έχουμε δυσκολίες για την γενοκτονία των Ποντίων, έχουμε πολύ λιγότερα στοιχεία αποδεικτικά. Αρχίζαμε μετά να χρησιμοποιούμε τις καιρικές συνθήκες, να μετακινούμε τους ανθρώπους, και όταν λέμε γιατί πέθαναν, λες είναι λόγω καιρικών συνθήκων. Έκανε κρύο. Δεν εξηγείς ότι τους έβαζες να περπατάνε όλη την ημέρα. Όταν μπαίνεις μετά στην γενοκτονία, είναι και βέβαια και Συροχαλδαίοι μέσα, στη γενοκτονία των Ουκρανών που γίνεται από το σταλινικό καθεστώς το 32-33, εκεί πέρα τους έχεις κλείσει, δεν τους επιτρέπεις να τρώνε και δημιουργείς το λεγόμενο γολοντομόρ που είναι ο τεχνητός λοιμός. Άμα σκεφτείς μετά πώς πάει για την γενοκτονία των Εβραίων, χρειάζεται ακόμα περισσότερο οργάνωση, γιατί τα νούμερα 6 εκατομμύρια, 7 εκατομμύρια αρχίζουν να είναι τόσο μεγάλα που μετά καταλαβαίνεις ότι αυτό που βοήθησε πάρα πολύ αυτή τη γενοκτονία είναι το τρένο. Πώς να μεταφέρεις τόσα άτομα σε έναν χώρο όπου εκεί πέρα χρησιμοποιείς τους θαλάμους αερίου. Μετά από αυτό, εφόσον έγινε η εισαγωγή της λέξης γενοκτονία από τον Ράφαελ Λέμκιν και χρησιμοποιήθηκε στην Χάρτα των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων το 1948, αρχίσαμε να κάνουμε γενοκτονίες με ένα πιο έντεχνο τρόπο. Η ανάλυση που έχει γίνει από τον Στάντον, όπου υπάρχουν 8 φάσεις, η 8η φάση της γενοκτονίας είναι το σβήσιμο της ύπαρξης γενοκτονίας. Δηλαδή την ώρα που το κάνεις, το σβήνεις.
Το σβήνεις, ναι.
Και ήθελα να σου πω ότι πώς μπορείς να το δεις εικαστικά. Τα κάρβουνα που έχουν γίνει, δεν υπάρχει χρήση γόμας. Οτιδήποτε έχει ζωγραφιστεί, έχει παραμείνει. Διότι θεώρησα ότι η γόμα εκείνη τη στιγμή είναι το ανάλογο από τον γενοκτόνο. Δηλαδή, θα σου πει ότι, ξέρεις, Έλενα, είσαι ένα λάθος. Ανάλογα με τις γενοκτονίες θα σου πούνε ότι είσαι ένα μικρόβιο. Είσαι κάτι που ενοχλεί τον οργανισμό του συστήματος. Και σου εξηγούν με έναν τρόπο ιατρικό μερικές φορές ότι δεν είσαι άνθρωπος. Και γι' αυτό πρέπει η κοινωνία να σε καθαρίσει. Το άλλο ενδιαφέρον είναι ότι τελικά οι γενοκτονίες γίνονται μόνο από τις κοινωνίες. Ενώ τα εγκλήματα που θα υποστεί θα είναι μόνο η ανθρωπότητα. Άρα έχεις την κοινωνία της λύθης που προσπαθεί να σβήσει με τη γόμα και έχεις την ανθρωπότητα που προσπαθεί να συντηρήσει μια μνήμη με τα ανθρώπινα κάρβουνα. Αυτή είναι ο προβληματισμός, αν θες, που... Άρα υπάρχουν μερικά κείμενα στην έκθεση.
Αυτό ακριβώς θα έλεγα, ότι σίγουρα θα πρέπει να συμμετέχετε από κείμενα.
Ναι, τα κείμενα είναι μορφές μονολόγων. Είναι τα θύματα που μιλάνε στον θεατή. Και συνομιλούν μαζί του με έναν μονόλογο που είναι διάλογος, αλλά είναι μονόλογος με σιωπή, για να, όχι να τον προκαλέσουν, αλλά απλώς να επικοινωνήσουν. Να επικοινωνήσουν όμως όχι με την έννοια της κοινωνίας, το επικοινωνώ, αλλά την έννοια της ανθρώπινης επαφής. Μ' αρέσει πολύ στην Κορσική ένα σύμβολο, πώς χαιρετάν οι γέροι τους νέους. Θα δεις ότι ο εγγονός, για να χαιρετήσει τον παππού, έρχεται, ο παππούς είναι καθισμένος, φαντάσου τώρα ότι είναι σε ένα παγκάκι, έχει τον μπαστούνι μπροστά, και έρχεται ο εγγονός που παίζει και χαιρετάει τον παππού. Έρχεται πολύ κοντά και ακουμπάει το μέτωπο πάνω στο μέτωπο του παππού. Αυτό είναι η επικοινωνία. Αυτό είναι ένα από τα νοητικά σχήματα που θέλαμε να χρησιμοποιήσουμε μέσα από το μονόλογο, για να μπορέσει ο θεατής την ώρα που δεν μπορείς να πεις τίποτα να καταλάβεις ότι τελικά μόνο η σιωπή μπορεί να αντέξει μια γενοκτονία. Γιατί είσαι και γυναίκα, είσαι και μάνα, όταν ο άλλος υποφέρει πολύ, το κλάμα δεν επαρκεί. Και τελικά καταλαβαίνεις ότι όταν κλαις, είναι για μια περιοχή του πόνου. Mm-hmm. Όταν αυτή η περιοχή του πόνου έχει πάει πολύ ψηλά, δεν μπορείς. Και έχεις κάνει και εκπομπές με μανάδες και αγνοωμένων. Πολύ σπάνια κλαίνε αυτές οι γυναίκες. Έχουν μια αξιοπρέπεια που, ξέρεις, σε καθυλώνει. Μπορεί να είναι και χειρότερο όταν είσαι άντρας, γιατί περιμένεις, ας πούμε, από το θηλυκό στοιχείο να εκφραστεί διαφορετικά. Και για μένα αυτές οι γυναίκες είναι σαν να είναι οι κόρες της Αντιγόνης, που είναι η γυναίκα που δεν απέκτησε τα παιδιά. Αλλά αυτή η μορφή είναι που σου λέει, εγώ, παρόλο που είμαι γυναίκα, αντιστέκομαι σε ένα σύστημα που μπορεί να είναι και ανδρικό, φαντάσου τώρα το Αντιγόνης Κρεώντας, και δεν θα γονατίσω. Ενώ ο άλλος θα περίμενε να γονατίσεις λίγο, να κάμψεις, να λυγίσεις. Αλλά έχουν και αυτές ένα στοιχείο που τους επιτρέπει να λυγίσουν, μπορεί λίγο, αλλά ποτέ να γονατίσουν.
Νικόλη Γερέ, είναι μια έκθεση που θα έλεγα ότι επιβάλλεται σε ένα, δηλαδή, να την παρακολουθήσουν παιδιά του γυμνασίου, του λυκείου, να συνομιλήσουν.
Δεν ξέρω. Θα μου πεις, είναι παράξενο να λέει αυτός που δημιουργεί την έκθεση αν είναι το πρέπον. Ξέρεις, γενικά στις εκθέσεις θέλουμε να έχει κόσμο. Εγώ θέλω απλώς να έχει ανθρώπους. δεν είναι, ξέρεις, είναι έργα που δύσκολα θα αγοράσει κάποιος, γιατί είναι δύσκολο το θέμα. Είναι σαν να σου λέω, εσύ θα αγόρασες την Γκουέρνικα, θα την έβαζες στο σαλόνι σου. Πρέπει να έχεις μια άλλη αντίληψη του θέματος. Λοιπόν, το παιδί, και είναι ακόμα χειρότερο όταν είναι δάσκαλος, άμα δεν είναι προετοιμασμένο.
Αυτός ο διάλογος που ναι, θα δημιουργηθεί ανάμεσα στο παιδί.
Σωστά, σωστά. Το... Υπάρχει αυτός ο διάλογος, υπάρχουν και κείμενα που θα παιχτούν. Γιατί ξέρεις ότι έχουμε γράψει και ένα κείμενο που λέγεται «Πέντε κινήσεις για μια σιωπή», όπου υπάρχουν αυτοί οι διάλογοι. Το έχω ανεβάσει και με παιδιά. Όταν λέω παιδιά, βέβαια μιλάω για λύκειο.
Ναι, ναι.
Η δυσκολία όμως για το παιδί είναι ότι δεν ξέρει τι βλέπει. Και το θέμα είναι ότι βλέπεις μόνο ό,τι καταλαβαίνεις. Άμα δεν έχεις δει ποτέ θύμα, εμείς είμαστε κοινωνίες όπου ο νεκρός έχει απομακρυνθεί. Δηλαδή παλαιότερα το στοιχείο του ανθρώπου, και υπάρχει και σε ανασκαφές στην Κύπρο, όταν πέθαινε κάποιος τον έθαβαν μέσα στο σπίτι. Σιγά σιγά τον έβγαλαν έξω. Πρώτο βήμα, πολύ σημαντικό. Δημιουργήσαν τα νεκροταφεία. Σιγά σιγά τα νεκροταφεία τα βάλαμε πιο πέρα. Αν θες να συνεχίσω και το αντέχεις, η κοινωνία, η πιο πρόσφατη, έχει φτιάξει πριν το νεκροταφείο το γυροκομείο, που είναι το νεκροταφείο της λύθης. Δηλαδή, δεν θα με ενοχλήσεις καν με τον θάνατό σου, γιατί εγώ θα σε έχω ξεχάσει πριν. Βέβαια, το κάνεις με έναν πολύ κοινωνικό τρόπο, ότι θα σου πληρώσω τη λύθη που θα παράγω. Δηλαδή, θα σε ξεχάσω σιγά σιγά και δεν θα το καταλάβεις. Και νομίζω ότι το πρόβλημα μέσα στο ανθρώπινο πλαίσιο είναι το χειρότερο που μπορεί να σου συμβεί. Δεν είναι να πεθάνεις. Είναι να σε ξεχάσουν πριν πεθάνεις. Και αυτή είναι η έννοια της γενοκτονίας, όταν η 8η φάση προσπαθεί να σβήσει το έγκλημα. Γιατί το πρόβλημα που έχουμε με τους επιζώντες πρέπει να αποδείξουν ότι έζησαν τον θάνατο, σε έναν θάνατο που όλοι αμφισβητούν ότι υπήρχε.
Δεν είστε. Αυτό σηκώνει 2 και 3 ώρες εκπομπής για να...
Ναι, να ξέρω ότι ο χρόνος είναι...
Ναι, πολύτιμος.
Ναι, σωστά.
Λοιπόν, θέλω να περάσουμε και χωρίς, σε πειράζει, χωρίς μουσικό διάλειμμα.
Όχι, δεν πειράζει. Ό,τι θες, ό,τι θες. Λοιπόν, δική σου είναι εκπομπή, εγώ είμαι μόνο το πεδίο μου.
Απλώς προσπαθώ να προλάβω λίγο τον χρόνο.
Ναι, δεν θέλω.
Α, για να μην ανοίξουμε όμως συζήτηση για τον χρόνο.
Ναι, ναι,
έτσι είχαμε ξεκινήσει πριν από κάποια χρόνια.
Σωστά.
Ήταν η πρώτη συνάντησή μας, κυρίες και κύριοι, με τον Νίκο τον Λιγερό. Χωρίς θέμα, χωρίς τίποτε. Εγώ κατατρομαγμένη, το βάζω λίγο εισαγωγικά.
Ναι, βέβαια.
Αφού μπροστά μου θα είχα.
Ναι, ναι, ναι.
Απέναντι μου θα είχα τον πιο έξυπνο Έλληνα στον κόσμο.
Ναι, ναι, ναι.
Και ξεκινήσαμε βέβαια με το χρόνο. Δεν υπάρχει χρόνος.
Όχι, υπάρχει. Απλώς οι άνθρωποι είναι κομμάτια χρόνου.
Ναι. Που εμείς ήδη δημιουργήσαμε για να μπορούμε να επικοινωνούμε και να συνεννούμαστε, είχες πει πολύ.
Ναι, σωστά.
Ξεκάθαρα, Νίκο Λιγερέ.
Το θέμα είναι, ξέρεις, ο χρόνος υπάρχει για όλους, αλλά λίγοι τον χρησιμοποιούν.
Ναι.
Και συνήθως το λέει και ο Νταλαϊ Λαμά και με το θέμα του Θιβέτ, τρέχουμε για να κερδίσουμε χρόνο, και εφόσον τον κερδίσαμε δεν ξέρουμε πώς να τον χάσουμε ή να περάσει.
Ναι.
Εντάξει. Άρα θυμίζει, αν θες, και το αναρχικό σύνθημα ότι σπαταλάμε τη ζωή μας για να ζήσουμε έναν καλό θάνατο και μετά πεθαίνουμε για να βρούμε τα φάρμακα για να μην πεθάνουμε, κατάλαβες. Αλλά δουλεύεις για να μην πεθαίνεις, πεθαίνεις για να ζήσεις. Αυτό εδώ το στίγμα είναι σαν να εξαφανίζεις τον χρόνο. Ξέρεις, ο χρόνος για μένα, το ανθρώπινο στοιχείο, γι' αυτό μου αρέσει όταν κάνεις αυτή την παρέμβαση, η ιδέα είναι η στιγμή. Η στιγμή, η διαφοροποίηση της στιγμής με το χρόνο, τον ανθρώπινο. Πότε ο χρόνος αποκτά μια ανθρωπιά? Όταν έχει μια μικρή διάρκεια, γιατί η στιγμή είναι ένα κομμάτι της αιωνιότητας. Άρα έχει ένα θεϊκό στοιχείο που δεν είναι ακόμα ανθρώπινο. Είναι ιερό. Είναι ουτοπικό. Για να γίνει ανθρώπινο πρέπει να είναι μερικά λεπτά. Μόλις έχεις μερικά λεπτά, δηλαδή έχεις την έννοια της θνησιμότητας, άρα θα πεθάνουν αυτά τα λεπτά μετά. Μετά θα πεις, εφόσον εν αρχή είναι ο θάνατος, τι θα πω στο ενδιάμεσο. Και τότε γίνεσαι άνθρωπος. Mm-hmm. Άρα ο άνθρωπος που δεν καταλαβαίνει ότι είναι θνητός, παραμένει άτομο που νομίζω ότι είναι αθάνατο.
Ναι.
Αλλά έχει όμως στιγμιαία ύπαρξη και τον ξεχνάμε αιώνια.
Και αλίμονο σε αυτούς που τους ξεχνάμε αιώνια.
Ναι, ναι. Αλίμονο.
Πάμε να δούμε, να μιλήσουμε λίγο για τα μικρά παιδιά, αυτά τα masterclass που θα γίνουν,
ναι,
τα ειδικά μαθήματα, ανά δύο.
Σωστά.
Τι ακριβώς. Σε έχουμε δει κάπου με λίγο έτσι, μας μπερδεύεις Νικολίγερε.
Ναι.
Σε βλέπουμε σε αυτά για τα μαθηματικά, για την Ολυμπιαδά Μαθηματικών. Σε βλέπουμε στρατηγικό σύμβουλο.
Ναι.
Σε βλέπουμε να γράφεις θέατρο. Σε βλέπουμε χίλια δύο πράγματα.
Ναι, αλλά όλα αυτά ασχολούνται με τον άνθρωπο.
Ναι.
Άρα τα masterclass ασχολούνται με τους μικρούς ανθρώπους που προσπαθούν να γίνουν μεγάλοι χωρίς να χάσουν το στοιχείο της ανθρωπιάς τους. Γιατί ξέρεις πως κάνει η κοινωνία.
Ναι, ναι.
Λέμε τους μικρούς και τους μεγάλους. Και οι μικροί δεν είναι ακριβώς άνθρωποι γιατί δεν ψηφίζουν. Οι μεγάλοι δεν είναι ακριβώς άνθρωποι γιατί δεν δουλεύουν. Και το ενδιάμεσο είναι οι άνθρωποι. Γιατί αυτή είναι η κοινωνία. Μ' αρέσουν και οι μικροί και οι μεγάλοι. Διότι έχουν περισσότερο αυτό το ανθρώπινο στοιχείο. Εδώ είναι πιο πολύ για την ανάπτυξη του παιδιού στον τομέα της ανακάλυψης ή όχι της αποκάλυψης, mm-hmm, στον τομέα της αυτοπεποίθησης, ανοιχτά προβλήματα επιπλέον, με δύσκολες λύσεις, έτσι ώστε να ξεκουρδίσεις το μυαλό από το καθημερινό και να δεις πώς ανταποκρίνεται και πώς εξελίσσεται το παιδί. Δηλαδή, όταν εξηγείς σε μία μάνα ότι μπορούμε να κάνουμε ένα μάθημα με το παιδί της, το οποίο να είναι τεσσάρων και να είναι ένα δίωρο χωρίς διάλειμμα, έχεις περάσει ήδη στον χώρο του αδιανόητου. Και όμως το βλέπει μετά. Άρα, συνήθως αυτά τα μαθήματα, το βλέπω πιο πολύ με τις μαμάδες, περιμένουν το πρώτο τέταρτο αν ακούσουν κραυγές και φύγουν τα παιδιά. Εφόσον δεν ακούν τίποτα, αρχίζουν να συνομιλούν μεταξύ τους και λένε τι κάνουν τώρα. Μετά από μία ώρα λένε πάμε να κάνουμε μία βόλτα, γιατί έχουν καταλάβει ότι... Και μετά από το δίωρο που δεν έχουν βγει ακόμα τα παιδιά, γιατί έχουν συνηθίσει και αυτές οι καημένες να τους εξηγούν ότι η ώρα έχει μόνο 45 λεπτά, ότι τα παιδιά δεν μπορούν να αντέξουν περισσότερο και εμείς είμαστε πιο πολύ της σχολής ότι το παιδί μέχρι τα 12 του είναι ένα τεράστιο σφουγγάρι. Απορροφά γνώσεις οι οποίες είναι πραγματικά θεαματικές. Οι γονείς το βλέπουν, ξέρεις που το βλέπουν, στην πληροφορική. Εκεί πέρα είναι
όντως
που πατάνε τη φόλα, γιατί εσύ δυσκολεύεσαι να χειριστείς το κινητό σου και σε κάποια φάση έρχεται το μικρό και σου λέει «Μαμά, πάτα εδώ». Εδώ είναι το πρώτο σου κλικ. Μπαίνεις μετά στον υπολογιστή, έχεις ένα πρόβλημα και σου λέει «Μα δεν ξέρεις να το χρησιμοποιήσεις» και σου κατεβάζει διάφορα προγράμματα λογισμικά, αρχίζει με ταινίες, ό,τι θες. Και λες «Αυτό τώρα πώς το έχει κάνει». Στην πραγματικότητα η πληροφορική δεν είναι ένας ειδικός τομέας, είναι απλώς ότι φαίνεται πιο γρήγορα.
Ναι.
Άρα αυτό γίνεται και σε άλλους τομείς, όπως είναι το σκάκι, όπως είναι οι ντάμες, όπως είναι τα στρατηγικά παίγνια, τα μαθηματικά, η μουσική. Και το βλέπεις βέβαια όταν εμφανίζει και κάποιο ταλέντο. Έχεις και κόρη που έχει ταλέντα, καταλαβαίνεις για ποιο πράγμα εννοώ, με την έννοια ότι σε κάποια φάση βλέπεις μια μικρή αλλαγή που δεν είναι πια το παιδικό χέρι που χειρίζεται κάτι. Και λες τώρα το έκανες εσύ. Δηλαδή μετά αρχίζεις ως μαμά το φυσιολογικό, mm-hmm, το αντέγραψες πού, ποιος σε βοήθησε να το κάνεις, το κάνεις μόνη σου και εφόσον έχεις αποδεχτεί ότι όλα αυτά τελικά είναι ναι, λες τελικά ο ανθρώπινος εγκέφαλος είναι πολύ πιο πολύπλοκος από ό,τι πίστευα. Και αυτό έχει ενδιαφέρον και με τις μικρές ηλικίες, γιατί κάνουμε 4, 6, 6, 8, 8, 10. Και θα δεις ότι ουσιαστικά η μεγαλύτερη δυσκολία έρχεται από τον γονέα και όχι από το παιδί. Το παιδί είναι πολύ ανθρώπινο, ο γονέας είναι πολύ κοινωνικός. Αλλά το μεγάλο του πρόβλημα είναι, θα ανταπεξέλθει, θα τα καταφέρει, θα αξιολογηθεί κανονικά, θα πάρει βαθμολογία. Και όταν βλέπουμε ότι τα παιδιά βγαίνουν έξω και είναι χαρούμενα και δεν έχουν καμία σχέση με την έννοια της βαθμολογίας, έχουν την εντύπωση ότι έχασαν καλά τον χρόνο τους. Και όταν χάνεις καλά τον χρόνο σου, τελικά αυτό λέγεται επένδυση.
Mm-hmm.
Αλλά για να κάνεις μια επένδυση πρέπει να χάσεις χρόνο. Για να χάσεις χρόνο πρέπει να έχεις έναν δάσκαλο ο οποίος θα αφιερωθεί στους μαθητές και θα περιμένει από τους μαθητές να κάνουν κάτι που δεν μπορούν να κάνουν. Γιατί για μένα η μεγάλη διαφορά μεταξύ μαθητή και φοιτητή είναι ο φοιτητής κάνει ό,τι μπορεί, ο μαθητής κάνει ό,τι δεν μπορεί. Γιατί εμπιστεύεται το δάσκαλο και εφόσον ο δάσκαλος σου λέει αυτό, παρόλο που πιστεύεις ότι δεν μπορείς να το κάνεις, μπορείς. Και αυτό νομίζω ότι το έχεις ζήσει και σε προσωπικό επίπεδο. Αρχικά λες τώρα μπορεί να το κάνει αυτό το πράγμα πραγματικά. Και μετά μπαίνεις και στη θέση να υποστηρίξεις το παιδί mm-hmm. και τελικά το κάνει. Και δεν είναι ότι θα το έκανες εσύ, γιατί μπορεί να είσαι από άλλο χώρο, να έχεις άλλες ευαισθησίες ή να μην έχεις τις ίδιες ικανότητες. Και ξαφνικά βλέπεις αυτό το φυσικό ταλέντο να εκφράζεται σε διάφορους τομείς. Εντάξει, μπορεί να είναι από το ποδόσφαιρο έως το σκάκι, από τον αθλητισμό έως τη λογοτεχνία. Δεν έχει σημασία. Αυτό λοιπόν που προσπαθούμε να χρησιμοποιήσουμε είναι να έχουμε μια γνωστική προσέγγιση, δηλαδή να ασχοληθούμε ειδικά με τον εγκέφαλο του παιδιού και τελικά μετά βλέπουν οι μαμάδες ότι όταν έχουμε ενισχύσει τον εγκέφαλο και το παιδί βλέπει πιο ορθολογικά μερικά πράγματα, μπορεί να αγαπήσει περισσότερο. Γιατί ξέρεις, η κοινωνία έχει μια αντιπαράθεση, δηλαδή υπάρχουν αυτοί που είναι έξυπνοι και άκαρδοι και είναι αυτοί που είναι λίγο χαζοί αλλά έχουν μεγάλη καρδιά. Αυτά είναι κοινωνικά στοιχεία ρατσιστικά.
Mm-hmm.
Δεν
mm-hmm.
είναι έτσι. Είναι ένα συνοθήλευμα. Η σκέψη δεν λειτουργεί χωρίς συνέστημα και το συνέστημα χωρίς σκέψη δεν έχει νόημα. Άρα, επανερχόμαστε και στο θέμα, αν θες, από τα ανθρώπινα κάρβουνα. Για να σε αγγίξει κάτι, αυτή η ζωγραφιά, άμα δεν ξέρεις το ιστορικό υπόβαθρο, είναι δύσκολο.
Ακριβώς.
Γιατί βλέπεις μόνο ίχνη. Το ίδιο με το παιδί. Και γι' αυτό θέλουμε να κάνουμε αυτά τα μαθήματα. Και υπάρχει αυτή η ανταπόκριση και το χαίρομαι γιατί...
Είναι μαθήματα που μπορούν να πάρουν μέρος...
Όποιος να είναι, αρκεί να είναι σε αυτή τη συγκεκριμένη ηλικία ανάλογα με το μάθημα που...
Και αυτά τα μαθήματα που θα δοθούν,
αυτά τα,
ποιο χώρο...
Θα δοθούν στο σχολείο που λέγεται Ολύμπιον.
Mm-hmm.
Νομίζω ότι είναι ιδιωτικό, δεν ξέρω, δεν το έχω οργανώσει εγώ. Σου λέω μόνο για τον χώρο,
mm-hmm.
ο οποίος είναι... κοντά στη Λευκοσία, κόκκινο παραμυθιά, δεν ξέρω πώς το λένε.
Okay.
Πώς?
Κοκκινοτρεμυθιά και παλιομέτωπο.
Μπράβο, αυτό.
Μάλιστα. Αυτό. Λοιπόν, για το τέλος και για μόνο 6 λεπτά δυστυχώς, 7
ναι.
να πω με ακρίβεια.
Ναι, της το είπα όταν μπήκα.
Λοιπόν, μη υποχρεωμένη τώρα να πω.
Ναι, βέβαια.
Στο Ραδιοθάλαμο.
Ναι.
Εισήλθεν ο αγαπητός συνάδελφος Ανδρέας Ιακωβίδης. Λοιπόν, ο οποίος βεβαίως έχει και αυτός ιδιαίτερα σχέση με τον Νίκο Λιγερό.
Σωστά.
Και ο Ανδρέας Ιακωβίδης δεν μπορεί να μπει σε αυτό το ραδιοθάλαμο όταν είμαι εγώ στο μικρόφωνο και να μην κάνει ένα σχόλιο με νοήματα.
Σωστά, είναι της νοηματικής.
Είναι της νοηματικής.
Και της νοητικής ικανότητας. Γιατί
συμφωνώ.
Θυμάμαι ότι μου είχε δώσει και ένα ωραίο πρόβλημα που δεν κατάφερα να βρω.
Αν είναι ποτέ δυνατόν.
Όχι. Είναι, αντιθέτως, ξέρεις. Στον τομέα των μαθηματικών είμαστε πιο πολύ της ήττας. Τα περισσότερα προβλήματα δεν τα λύνουμε, απλώς το χαιρόμαστε. Και οι Έλληνες είναι της ήττας. Δηλαδή δεν ξεχνάμε τις Ερμοπύλες.
Το οποίο, Νίκο, ειλικρινά, έχω ξεχάσει το πρόβλημα.
Ναι, εγώ κάτι θυμάμαι, ναι, παιδιά, ναι. Κάτι θυμάμαι.
Θες να σου το πω τώρα εγώ, δηλαδή,
ναι, αυτό είναι
το... με τα βιβλία.
Α, με το σκουλίκι, μπράβο.
Μπράβο,
ναι, ναι. Απλώς αφήναμε πίσω
το...
Το δέσιμο, η πρώτη σελίδα που ήταν το δέσιμο.
Ναι. Σωστά.
Από εκεί μπερδευόμαστε.
Ναι, ωραία, ναι.
Αλλά εκεί ήταν το πρόβλημα.
Να μην το πούμε εντελώς στους ακροατές, νομίζω ότι μπορεί να το πει και πιο καλύτερα. Ναι.
Δεν χωράει στην κλασική μουσική όμως.
Ναι.
Δεν είμαι σίγουρος. Κοίτα, θα τους πεις απλώς είναι θέμα μιας παρτιτούρας.
Ας θα το δούμε.
Εντάξει.
Λοιπόν, και έχουμε μόνο 5 με 6 λεπτά. Εγώ έτσι όπως το βλέπω πολύ θα ήθελα μία ημέρα. Να ήμασταν οι τρεις στην εκπομπή.
Ναι.
Ευχαριστώ.
Ναι, το ξέρεις, τώρα είμαστε οι τρεις. Και είναι ο Αυγουστινός λέει, η έννοια της ευτυχίας είναι να ζητάς αυτό που έχεις. Τώρα νομίζω ότι είσαι ευτυχισμένη γιατί είμαστε ήδη τρεις.
Ναι.
Άρα τι άλλο θες.
Αλλά η αλήθεια είναι, η Έλενα δεν εξήγησε το σχόλιο που κάναμε με
σωστά.
Τα νοήματα.
Είναι
δεν
παιδί.
Το έχει πει ακόμη.
Ναι, θα το πει όμως. Θα το πει.
Ποιο σχόλιο.
Για το
σχόλιο που έκανα.
Α,
που
ναι, δεν έχω πει.
Και ο Νίκος
ναι.
Ολιγερός ναι. Εδώ.
Επειδή εδώ και εδώ θα πρέπει να το παραδεχτώ. Δεν δίνω και τόση σημασία.
Εμείς όμως δίνουμε σημασία.
Όταν με δουν μια φορά τον χρόνο να κόψω μαλλί, κάτι να κάνω.
Κοίτα,
λες και γίνεται.
Έχεις μια, πώς το λένε εδώ, κελέ νομίζω, η οποία έχει αξία. Άρα εμείς της δίνουμε σημασία, ακόμα και αν εσύ δεν
τώρα,
της δίνεις σημασία.
Μπορεί να είναι και κόλπο δικό μου αυτό που κάνω.
Σωστά, σωστά.
Σκεφτούμε λίγο έτσι.
Α, αυτό το χρησιμοποιούσε ο Μπερλιός. Έλεγε σε μια παρτιτούρα να μην είσαι πάντα καλός, βάλε και μερικές κοιλιές, γιατί έτσι ξαφνικά ο άλλος λέει πω τι ωραίο που είναι αυτό.
Ναι.
Ενώ όταν είναι συνεχόμενο...
Μέχρι να ξαναπέσω και πάλι από την αρχή.
Έτσι.
Λοιπόν, να πούμε, Νίκο Λιγερέ, ότι θα δώσει κάποιες κλειστές διαλέξεις, όπως είχες πει.
Ναι, ναι.
Μία
εδώ, όχι πολλές, ναι, γιατί το έχεις βάλει στον πληθυντικό, ναι. Για το θέμα της ΑΟΣ, ειδικά.
Για το θέμα της ΑΟΣ.
Ναι, και αυτό είναι κλειστό, βλέπεις, μόνο τρία γραμματάκια. Αλλά όταν αυτά τα τρία γραμματάκια κάνεις αποσυμπίεση, μπορεί να σου δώσουν... κάνοντας μόνο τρύπες στο νερό, ένα μέλλον που να διαρκεί 100 χρόνια με θέρμανση.
Και πάλι, γιατί αν χτυπήσουμε κι αλλού, κάποτε έλεγαν ότι είναι φούσκα αυτά τα πράγματα. Λοιπόν,
βλέπεις ότι
τώρα
τελικά,
και αποδεικνύουμε ότι δεν είναι φούσκα.
Βλέπεις τελικά, αυτοί που έλεγαν ότι ήταν φούσκα ήταν κοπανιστός αέρας, και τώρα εμείς τα βγάζουμε
αέρας
πέρα...
Αέρας κουπανιστός, έτσι το λέμε,
ναι, ναι,
αέρας κουπανιστός.
Το ξέρω, αλλά τώρα εμείς λέμε ότι βγάζουμε αέρια και είμαστε και χαρούμενοι. Ενώ συνήθως στην κοινωνία ντρέπεσαι όταν βγάζεις αέρια, δεν είναι. Και γι' αυτό το ωραίο είναι ότι εμείς, για να μην χρησιμοποιήσω κάτι το χειδέο, αλλά φαντάζομαι ότι όλοι καταλάβατε τι εννοώ, όταν κάποιος μας πειράζει μπορούμε να πούμε ότι τον έτσι. Και νομίζω ότι αυτό που γίνεται τώρα με την ΑΟΣ είναι ακριβώς αυτό που γίνεται. Δηλαδή το χρειαζόταν κάμποση, γίνεται, τώρα είναι εφικτό, πραγματικό και όταν σου λένε ότι μόνο και μόνο για την Αφροδίτη θα έχεις αρκετή ενέργεια για να δώσεις σε όλη την Ευρώπη για 100 χρόνια, είναι διαστάσεις που ο αέρας ο κοπανιστός έχει καταρρεύσει πάνω. Ναι. Γι' αυτό χαίρομαι, αν θες, είναι μια μορφή διαθήκης από όλους αυτούς που το πάλεψαν και αυτοί που το παλεύουν ακόμα και τώρα. Γιατί μιλάμε πολύ για κρίση, μιλάμε πολύ για λύσεις και δεν μιλάμε για προβλήματα. Και εγώ αυτό που βλέπω είναι ότι μόνο αυτοί που ασχολούνται με τα προβλήματα βρίσκουν τις λύσεις και αυτοί που κοιτάζουν μόνο τις λύσεις έχουν προβλήματα.
Λοιπόν. Βλέπω να χτυπούν και τηλεφωνικές γραμμές.
Θα απαντήσει κλασική μουσική.
Δεν νομίζω να έχουμε χρόνο. Μόνο ένα λεπτό. Αν αυτό είναι κατορθωτό, Νίκο Λιγερέ, να σας παρακαλέσω φορές τα ακουστικά σου. Καλή σας μέρα, σας ακούμε στα σύντομα, πολύ γρήγορα. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Σας ακούμε.
Πολύ καλημέρα, Έλενα μου.
Καλημέρα στη Ξάνθη. Καλημέρα στη Ξάνθη, καλημέρα στη Ζώθκια.
Η Ζώθκια καρτερά. Καρτερά.
Καρτερά η Ζώθκια, ναι.
Βέβαια καρτερά. Τώρα με το αέριο δεν σου λέει τίποτα. Αυτά να τα δει από εδώ ο πρωθυπουργός μας. Να βγάλει και αυτός καμιά τρύπα, πώς και σωθούμε. Γιατί τις τρύπες όλες τις άλλες τις βούλωσαν.
Ελένη Χατζηγεωργίου, χαιρόμαστε πάρα πολύ που σε ακούμε.
Σας ακούω τόση ώρα και σας χαίρομαι. Και Νίκο Λιγερέ,
ναι.
Ο πρώτος που είχε πει την Αφροδίτη, την Κύπριδα, ήταν ο Όμηρος, ας θυμάσαι καλά.
Ναι, ναι.
Είδες πως έσβηξε το τρυπάνι ο Όμηρος με την Αφροδίτη για να σώσουν την Κύπρο.
Άλλη. Έτσι, μπράβο, έτσι, μπράβο. Έτσι, μπράβο.
Ακριβώς, ακριβώς, Ελένη.
Έτσι.
Λοιπόν, καιρός είναι, το δίδυμο αυτό όμως να επεκταθεί και προς το Καστελόριζο μεριά.
Έτσι,
ξέρεις εσύ τι λέω.
Ναι, ξέρω, ξέρω.
Είναι ξέρω
και ένα χαμόγελα, ξέρουμε.
Γιατί μοιράζουν οι κόπερα.
Ναι,
αν καταλάβαμε καλά τι γίνεται.
Ναι, ναι. Κατανοητό.
Ελένη, χαρήκαμε πάρα πολύ που σε ακούσαμε.
Να είσαι καλά. Γεια
σας. Πολλά φιλιά.
Λοιπόν, μια όμορφη μέρα στην Ελένη Χατζηγεωργίου, στην πρόεδρο του Συλλόγου Κυπρίων Νομού Ξάνθης.
Σωστά.
Νίκολη Γερές, ευχαριστώ πάρα πολύ. Την Κέτια Δάμουτα στην ηχοληψία, τον Ανδρέα Ιακωβίδη.
Που ήταν guest star στο τέλος βέβαια.
Και όλους εσάς, κυρίες και κύριοι, που κάθε πρωί είστε μαζί μας, να είστε καλά.